ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي البرنامج كل عدو ينكد ندا وما نكست أمرك الغرب وجمعة أتكلم جستان ورباهين تسلمي على الفرقان وأفرج طبعاً كابش الشوال سنة كأكون أفر بغل فرتني لحد هجرية ذا وضبط أمان تو سبتي البرنامج كات كل جستان تان نوح حكم ذا كوحدة حوثيين تا وكل واغضي إني برتلمام سدين مركب لقلي هذا الكمريكان كهو مري وقوي قبض عس أبوما الموضوع حريرة وشلل ديار ذا ذا كدا عند الكمريكان كه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو الركف لسي دلالك بوركينا فاسو يمالي إرقية قاركة ترام أقابل سن يوكرين أو بوغشاكوتك دلالك روشكا مشروعي أو ترام كبرك عيني مسلمين تغزة أو فشل مي سيدوك الله برنامج كوحات كله يسدون تان وربحين كوساب سن قبركو تغسوسي أرماه دقالها أو كدقية دقال دقالي أو عالمي أه كوسو دوادة مركله يبرنامج كالعدوين كدوني دا
عرفت الله
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
حقاق قدبدا سواد القرد ويان سوقد بدونا إن شاء الله إن كور رينا حبنتا قلنك صحافة دا وآن كو سوقد بنا قدبدا أمهم سنوررك أي قرآن صحافة دو وحانا سوجيدني عبد الفتاح فارح ديرية
مهد ساني تهاشم عبد ناصر كوحد حوتيين تا يمن أي كود واقضي في نمدي جمعها إن أي فلين هولقل ملتري وي كبرت الماميت سدين مركب ديارضها حمبارا إي هاري سترومان إي لقل لي هاي دل كمريكنكا كاسو مري وقويقا بدعس كوحدة أي شيكتي إن هولقل كان يؤدي اكسدين تلوغن تالا يد ديارضة أندوريا اللحين أفينك حوتيين تا يحيى السريع يبيان موقالا وصو ساري كوشيغي إن عيدة مدي سو أي وير الحوغن لب اكسدين مركب كاترومان وحو سو كلات المامي إن هولقل كان وجواب ويها دولان كمريكن كايمن إيساقو عربكو كواتكي إن عيدة مدي سو أي سي ودي دولان ويرادا أي كوهيان مراكيب تا مريكن كايكوسوان قبل كا لنا عكرا دياردها مريكن كايا برقني مدي ما انتا دو قيمة إزدبجوغ أي كو قادي قوالا دقن يهي تيفي غا المسيرا يتابع سن حوتيين تا أيا شيغي إنشان دو قيمة ودن كعيركا إلا ربيك سديد باريغا سنعا وحانا دو قيمة تاسي كادا شي بربر حوغن أو سو غاري هانتيد دويني diyaaradaha Mareykanka ayaa dalka Yemen ka geystay boqolal duqeymo tan iyo 15kii bishii March ayna dhaaftay kuwaas oo sababay dhimashada 116 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 224 kale oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Geesta kale dalka Mareykanka ayaa waxa mar kale ka dhacay shil diyaaradeed oo galaaftay dhamaan rakaabkii saarnaa diyaaradda kuwaas oo tiradoodu ahay 3 ruux sida ay warbaahinta u sheegeen masuuliyiinta dalkaasi. Diyaaradan oo kamid ah kuwa yaryar noocyadun ahaa Cessna 300 toban isla markaana ay saarnaayeen 3 qof ayaa subaxnimadii jimcaha ku burburtay koonfurta gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Diyaaradan oo kala gooshaysay 2 magaalo oo ka tirsan gobolkaasi ayaa si lama filaan ah ugu dhacday goob ay maraan wadooyin isbarbar socda oo muhiim u ah isu socodka gobolkaasi, taasi oo keentay inuu dhaawac soo gaaro ruux saarnaa baabuur marayay mid ka mid ah wadooyinkaasi kaasi oo ay ku dhacday diyaaradda. Saraakiisha dabdamiska ayaa u sheegay warbaahinta in diyaaradda ay baawurku ku riixday dhanka wadooyinka tareenada ee halkaasii mara, taasi oo keentay inay xirmaan wadooyinkaasi. shilkan diyaaradeed ee ka dhacay koonfurta Florida ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kacay ku burburtay bariga gobolka New York, halkaasii ay ku dhinteen duuliyihii diyaaradda iyo qoys ka kooban 5 dalxiisayaal ah oo dhashay dalka Spain. Dhanka kale, ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fuliyay weerar lagu dhiigbixiyay ciidamada dawladda Burkina Faso iyo Mali, kuwaasi oo ka kala dhacay gobollo kala duwan, waxaana lagu dilay askari iyo saraakiil ciidan, iyadoo mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegeen xarumihii ay ku sugnaayeen ciidamadaasi. Weerarka koowaad ayaa ka dhacay xero ku taala deegaanka Bogonyangari ee gobolka Fadangoroma, waxaana lagu dilay 7 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso. Maalinkaasi maalinkii xigtay ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxay la beegsaday kolonyo askar ah oo gelbinayay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso, waxaana howlgalkaasi dhimashay iyo dhaawac ku noqday askartii la beegsaday. Weerar kale oo ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa soo kale lagu dilay 6 askari oo ka tirsan kuwa Burkina Faso. Dagaalkan ayaana ka dhacay duuleedka magaalada Jibo ee gobolka Suma, waxayna mujaahidiintu ku soo furteen 3 qori oo BKM ah iyo 7 qori oo AK-47 ah. Ciidamada mujaahidiinta ayaa ka hortagay isku day ciidamada Burkina Faso ay ku doonayeen inay weerar ka geystaan dhul ay maamulaan mujaahidiinta, waxaana kamin culus loogu dhigay duuleedka magaalada Fama ee gobolka Fadergroma. Dhanka kale, 3 askari oo ka tirsan ciidamada Mali ayaa lagu dilay, halka 2 baabuur oo kuwa dagaalka ahna lagu guway weerar ay mujaahidiintu ka fuliyeen xarun ay ciidamada Mali ku lahaayeen deegaanka Sakura oo ku yaala wadada xiriirisa Sikasso iyo Kadiulu. Soo kale, mujaahidiintu waxay gudaha dalka Mali ka fuliyeen weerar kale oo lagu dilay laguna dhaawacay askar ka soo jeeda dalkaasi, wuxuuna si gaar ah howlgalkan uga dhacay tuulada Misiqi ee gobolka Kulkrom. Wadamada saaxilka ee galbeedka Afrika waxaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay weeraro xoogan ay fulinayaan jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin, iyadoo howlgalkaasi dhegta dhiigga loogu daray 10 ka tirsan ciidamada Burkina Faso iyo Mali, kuwaasi oo gowdfala baahsan ku haya dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamadaasi. Ugu dambeyntiina, ergeya gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qaabilsan Ukraine ayaa shalay booqasho ku tagay dalka Ruushka, isagoo kulan saacado badan qaatay dalkaasi kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka RNN Fosti, ay dawladdu maamusho wada hadalada ayaa qaatay 4 saacadood iyo 30 daqiiqo, kaasi oo noqonaya kulankii 3-aad ee dhexmara Putin iyo ergeya gaarka ee Trump. Aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalkaasi ayaa hadal kooban oo uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha Ruushka uu la kulmay ergeya gaarka ee madaxweynaha Mareykanka u qaabilsan Ukraine, kulankaasi oo diiradda lagu saaray arrimo ku saabsan xalinta dagaalada ka holcaya Ukraine. Horantii shalay afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in bilowga kulanka uu ahaa mid ganacsi isagoo tibaaxay in labadan in laga yaabo inay ka wada hadlaan suurtagalnimada kulan dhexmara Putin iyo Trump inta uu socdo kulanka. Booqashada ergeyga Trump ee Ruushka ayaa timid kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio oo toddobaadkii hore ka sheegay shir madaxeedka NATO ee ka dhacay magaalada Brussels in dalkiisa uu ogaan doono dhowaan ama toddobaadyo gudahood in Ruushku uu dhab ka yahay nabadda iyo in kale. Waxa uu soo kale ku soo beegmayaa iyadoo Trump uu ka carooday in Kiev iyo Moscow aysan u hoggaansamin heshiisyadii laga gaaray wadahadaladii hore ee uu Mareykanku maalgeliyey ee lagu joojinayay weerarada labada dhinac ee ka dhanka kaabayaasha iyo xarumaha tamarta. Dhegeystayaal, aan dib idinkugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka.
وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
أسرى قيبها دحي برنامج كل عدوين كالدنيا حيان إسلام رينا markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan mashruuci Trump oo ku doonaya barakacinta muslimiinta reer Qasa oo fashilmay, waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Ku dhawaad 2 bilood koor madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay qorshe dhagaraysan oo kanana dadka ku dhaqan marinka Qasa. Trump ayaa soo jeediyay hindisa in marinka Qasa laga barakaciyo dadka ku dhaqan, isla markaana qaxooti looga dhiga wadamada dariska la yaa carbeed. Guud ahaan marinka Qasa ee la wareegta dawladda Mareykanka ayna ka dhigta gobolka soo dalxiistaga gobolka loogu yeero bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. Xaaladda guud ee gobolka bariga dhexe ayaa degtay muddo kadib maadaama uu ka socday dagaal dhinacyo kala duwan leh, balse waxaa jiray saameynta xooggan ee ka dhalatay soo jeedinta Trump, waxayna maamulka Yuhuudda dib u kicisay xaaladda gobolka iyaduna dib ugu laabatay dagaalka gardarada ee marinka Qasa. Maamulka Washington ayaana keliya taageero hagar la'aan dhowaan geed loogu soo gaban dullaanka yahuuda dib ugu qaaday marinka Gaza ayaa mid u jeedooyin kala duwan ay kala hayeen Washington iyo Tel Aviv waxaan ugu muhiimsanaa in cadaadis military looga guuleystay kooxda muqaamada Falastiin ee ka dagaalanta marinka Gaza maxaabiistana qaab xoog ah looga soo celiyo marinka Gaza isbuucii kadib waxa soo noqday hadalkii iyo qorshihii Trump ee ku aadanay marinka Gaza madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in marinka Gaza ay tahay deegaan muhiim ah ayna waajib tahay nabad laga hirgeliyo waxa kaliya midaas ku suurtagalaysanay tahay in Mareykanka uu la wareego marinka Gaza oo dhan waa sida uu hadalka u dhigay qorshaha ah in dadka reer Gaza laga barakiciyo deegaanadooda isla markaana la dajiyo qaar ka mid ah dawladaha carabeed ee dariska la Falastiin ayaa waxaa si cad uga soo horjeestay dawladdii Trump sheegay in dadka reer Gaza la dajin doono sida Masar iyo Urdun waxaana dawladda Masar sheegtay in qorshaha deegaaminta lagu sameeyay dadka barakacayaasha reer Gaza uu ku kacayo in ka badan $3 bilyan ka Mareykanka dhammaan dawladdii loo soo bandhigay in dalkoodii ku soo dhaweeyeen qaxootiga reer Gaza ayaa markaasi cambaarin ballaaran kala hortagay qorshaha Trump dawladaha Masri Urdun ayaa waxay ahaayeen kuwa si toos ah Trump ugu soo bandhigay qorshaha ah inay deegaamin u sameeyaan dadka barakacayaasha reer Gaza balse waxay arrinkaasi ku wajiheen diidmo cad hindisaha uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale ka soo horjeestay qaar ka mid ah dawladaha carabeed iyo qaramada midoobay mana jiro ilaa iminka hadallo rasmi ah oo laga yiraahday soo jeedinta Trump dadka yuhuudi ee xoog lagu deegaamayay dhulka muslimiinta ee Falastiin ayaa siyaada u soo dhaweeyay qorshaha Trump waxayna u arkayeen qorshahan uu yahay fursad looga taqallusay dadka Falastiiniyiinta guud ahaan dhulkan uu noqon doono mid ay yuhuuddu leeyihiin qaar ka mid ah madaxda siyaasiyiinta yuhuudda ayaa u ololeynayay in si degdeg ah loo hirgeliyo soo jeedinta Trump ee ah in marinka Gaza laga barakiciyo dadkeeda isla markaana halkaa laga dhigo goob dalxiis oo ay milkiyadeedu leedahay dowladda Mareykanka falanqeeyayaasha iyo muxalliliinta ayaa tilmaamay in soo jeedinta Trump ay fashil ku soo dhalatay amaba ay wajiyeyso culaysyo kala duwan maadaama ay yuhuudda isku dayayso in qorshe ay ku dhaqan geliso qaab fool xun iyo xasuuqiyo baahsan oo ay kula kicisa dadka shacabkii aan waxba galabsan markii ay aqalka cad isku arkeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha yuhuudda Benjamin Netanyahu waxaa kadib isku noqday Trump in hadalladiisa isburinayaan maadaama hore uu sheegay in marinka Gaza iyo dadkeeda buu ka dhigi doona jixiimo ololeysa uu haddana soo jeediyey in dadka reer Gaza ku noolaadaan wadamo kale waxaanu mar kale sheegay in dadka reer Gaza laga barakiciyo dhulkooda si loo dhiso deegaanadooda dibna loo soo celiyo bilicdii ay lahayd marinka Gaza maadaama ay muddo sanada wajihaysay duqeymaan xaddi lahayn waxaanu qorshis uga diyeen marinka Gaza laga dhiso dowlad ku taala bariga dhexe maamulaha noos imaanaysa dowladda Mareykanka wana fikru hore u soo jeediyey ganacsada Mareykanka oo lagu magacaabo Jared Krishna ninkan ayaana wuxuu sheegay in loolanka ka socda marinka Gaza uu yahay mid ku saleysan hantida maguurtada dhulka Gaza Donald Trump uu yahay mid doonaya inuu la wareego hantidaasi maadaama uu sheegay in marinka Gaza ay tahay fursad ay ku helayaan hanti maguurta oo ay maamulaysa dowladda Mareykanka wargeyskan New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in mas'uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka Trump ay aad uga naxeen soo jeedinta Trump ee ku aadan marinka Gaza bishii Maarso ee la soo dhaafay wuxuu Trump juhdi ballaaran ku bixinayay in dowladaha Masar iyo Urdun ay aqbalaan deegaaminta dadka Falastiiniyiinta balse ma aysan ogolaan in dowladaha Masar iyo Urdun qorshaha Trump wuxuuna xilligaasi bilaabay madaxweynaha Mareykanka in labadan dowladoodu ugu hanjabo inuu ka jiranayo gargaarka militariga dhaqaalaha uu siinayo iyaga falanqeeyayaasha ayaana aaminsan in qorshahan uu noqonayo mid gabiyaantiisa fashil ku soo dhamaado maadaama uusan lahayn wax la aqbali karo fulintiisa sababo jira awgood oo ugu horreeyaan caawimaada Washington iyo dowladaha carabeed waxaana tilmaamin falanqeeyayaasha in haddii Masar iyo Urdun ay heli waayaan dhaqaale ku filan oo ay malaayiinta ruux ee reer Gaza ku soo dhaweyn karaan aanay marnaba macquul gal noqon karin inay aqbalaan soo jeedinta Trump waxaa sidoo kale jira sabab kale oo ku fashilmaya hindisaha Trump waana in dadka Falastiiniyiinta ee Gaza aysan ogolaanin inay ka qaxaan dhulkooda isla markaana aysan dib ugu soo laabanaynin waana sababta ilaa iminka dadka reer Gaza ugu sugan yihiin dhulkooda iyagoo weliba ay ku socoto duqeymo iyo xasuuqyo kala duwan isku kaashanayaan yuhuudda iyo dowladda Mareykanka falanqeeyaha siyaasi lagu magacaabo Iyad Qaran ayaa wuxuu tilmaamay in mashruuca uu wato Trump uu yahay mid aan marnaba suurtagelinin maadaama uusan ilaa iminka qaadin hal tallaabo oo ka mid ah fulinta qorshaha hadalladii soo dhannay ku soo idlaadeen sheekooyin oo keliya wuxuu sidoo kale sheegay falanqeeyahan in hindisahan ay si wadajir ah uga soo horjeesteen Falastiiniyiinta iyo dhammaan dowladaha carabeed waxaanu hadalkiisa sii daaciyeen qorshaha dhisitaanka marinka Gaza sidoo kale iskaga hor iman karaan dowladaha carbeed iyo kooxda muqaamada falastiin maadaama muqaamadu aragtay qorshaan uu yahay mid yada looga gol leeyahay sidoo kale wuxuu tilmaamay ninkan in qorshaha mareykanka ee in qasab laga dhigo goob dalxiis ayna iyadu tahay mid aan waligeed suurtagal noqonin falanqeeyahan ayaa wuxuu sidoo kale ka dhawaajay in xitaa haddii ay dhacaan dad kale qasab laga saaro deegaanadooda oo laga iyo wadamo kale ay halkaas ku wajihi karaan dayacaad baahsan oo ay kala kulmayaan dowladaha deegaamiinta u sameeyay dadkani Mustafa Ibrahim oo isagana falanqeeya wax badan kala socda arrimaha Yuhuudda ayaa wuxuu tilmaamay in xitaa haddii uu fashilmo qorshaha taraamiya tahjirinta reer Qasa ay Yuhuuddu ku dadaalaysa sidii ay u hirgelin lahayd maadaama ay hadda u aragta inuu yahay fursad qaali ah fashilka ku yimaaday qorshaha dhagaraysan ee Taraam ayaa ku soo aadaya xilli uu marinkii Qasa dib uga qarxay dagaalka sirsifeynta ay ku kacayaan ciidamada Yuhuudda kaasoo dib u bilowday 18kii Maarso 2022-ka waxayna qaramada midoobay sheegtay in tan iyo xilligaasi ay barakaceen dad aad u fara badan oo lagu qiyaasay ilaa 4,000 oo ruux shuhadad iyo dhaawacyo aad u fara badan yihiin.
وحقاق ولي وحاد لغي سننسان برنامج كالعدوين كالدوندا وحونا دنكاق إمانا يا ورباهين تسلامي غالفرقان مركانا قبركو تغسوسي آرماها دغالها حياك ديغا يا دغال دغالي هو عالمي الدباه وربحن كوادن وحاسو جيداني عبد الله مختار
خبرادا عالميا ايا كدغي ان اسكور اماد كغانعسيه اي او دحي واشتون ايو بيجين ويسكو بدلو دغال دغالي او عالميا iyadoo Shiinuhu uu wacad ku maray inuu jawaab kulul ka bixin doono siyaasadda aan ka fiirsiga lahayn ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump halka saraakiisha Mareykanka ay difaaceen canshuurahaas Trump ayaa arbacadii ku dhawaaqay inuu ogolaaday in 9 maalmood la joojiyo canshuuraha uu ku soo rogay 10 wadan marka laga reebo Shiinaha isagoo dalacay lacagaha canshuuraha ah ee la saaray dalkaas kana dhigay 400kiiba 425 halka ay awalka ahayd 400kiiba 104 go'aankan ayaa waxa ka mid ah in muddo 9 maalmood ah la hakiyo canshuuraha la saarayo dalalka aan ka jawaabin canshuuraha Mareykanka halka ay ziyadeey lacagaha canshuuraha ah ay la saaray Shiinaha maadaama uu ku dhawaaqay talaabooyin dheeri ah oo argoosi ah Dr. Victor Gewa oo ah madaxweyne ku xigeenka xarunta Shiinaha iyo caalamiyeenta ayaa sheegay in dalkiisa uusan ka laaban doonin talaabooyinka ku aadan siyaasadda ganacsi ee Trump. Waxa uu ninkaasi ku goodiyay in Shiinuhu uu dagaalami doono ilaa dhammaadka haddii Trump uu qaado dagaal ganacsi, isagoo intaa ku daray in dalkiisa uu sii wadi doono difaacidda danihiisa iyo ilaalinta mawaadiida ganacsi ee xorta ah. Isagoo carabka ku adkeeyay in Mareykanka uu dhibaato ka abuurayo adduunka taasoo aan saameynaynin Shiinaha oo keliya Geo ayaa cambaareeyay istaraatiijiyadda cadaadiska fog ku dhisan ee maamulka Mareykanka isagoo wacad ku maray in Shiinuhu uusan weligiisa hoos imaan doonin cadaadiskaas ninkan Shiineeska ah ayaa ku eedeeyay Mareykanka in uu wiiqayo waxa uu ku tilmaamay nidaamka caalamiga ah ee ku saleysan qawaaniinta iyo inuu nidaamkii ganacsiga ee caalamiga uu ka dhigay jaanta rogan waa sida uu hadalka u dhigay sida laga soo xigtay Geewa Shiinaha ayaa qaatay mowqif isdifaacid ah isaga oo uga jawaabaya canshuuraha Mareykanka kuwa argoosi ah iyadoo loo maraya waddo munaasab ah oo u dhiganta canshuurahaas waxa uu ballan qaaday in Beijing ay sii wadi doonto ka jawaab celinta noocan ah ee ku aadan canshuur kasta oo cusub oo ay soo rogta Washington isagoo tilmaamay in habkan uu ka turjumayo istaraatiijiyad cad oo Shiinuhu uu kaga hortagayo waxa uu ku tilmaamay cagajuglaynta iyo habdhaqanka Mareykanka madaxweyne ku xigeenka xarunta Shiinaha iyo caalamiyeenta ayaa ku hanjabay in la gaaray waqtigii ay Washington isku arki lahayd waddan ka mid ah wadamada adduunka oo iska dhaafto aragtideeda ay isku aragto inay tahay awoodda ugu sarreysa isagoo ka digay in ku sii socoshada siyaasadahaas ay horseedi karto inay lumiso awoodda dollarka Mareykanka iyo inay fashilanto shaqooyinka wax soo saarka ee dalkaas ninkan ayaa ku nuxnuxsaday in Beijing ay qaadanayso aragti kale oo ku saabsan nidaamka ganacsiga caalamiga ah, kaas oo ku saleysan in si cadaalad ay ku jirto loola dhaqmo dalalka dhexdooda oo ka madax bannaan hanjabaado iyo cadaadis, waa sida uu hadalka u dhigay marka la barbar dhigo mowqifka adag ee Shiinaha. Dr. Hasni Ubayda, oo ah professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Geneva, ayaa aaminsan in waxa hadda dhacaya ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo yimi markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka. Ubayda waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ay hadda si cad uga hadlayaan in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu noqon doono mid dhaqaalaha salka ku haya, taasoo ka turjumaysa halista weyn ee caalamka ku soo fool leh. Marka laga hadlayo jawaabta Yurub ee siyaasadaha Mareykanka, Ubayda wuxuu sharaxay in midowga Yurub uu qaadanayo istaraatiijiyad qunyar u socod ah, iyadoo jawaabta rasmiga ah ee dowladaha Yurub ay imaan doonto saddex xilli oo isku xigta, kuwaas oo kala ah marka ay dowladaha Yurub taaba geliyaan canshuuro gaaraya 20%, kuwaas oo dhaqan galay maalintii Arbacada ee isbuucii ina dhaafay. Jawaabta labaad ay bixin doonaan dowladaha Yurub ayaa iyaguna imaan doonta bisha May ee sanadkan aan ku jirno ee 2025. Jawaabta saddexaad ayaa iyadana la filayaa inay Yurub bixiso bisha December oo dhammaadka sanadkan ah. Ubayda ayaa tilmaamay in habkan tartiib tartiibka ah ay soo hindiseen dowladaha Yurub ee ka turjumaya heerka siyaasadda dhaqaale ee dhinaca midowga Yurub si wax looga qabto dhibaatada maaliyadeed ee hadda jirta.
لا توجد هناك أي شركة أوروبية تريد أو حتى بنك أوروبي يريد في النهاية أن يمنع وأن يكون محروما من السوق الأمريكي التي هي مهمة جدا، لكن في نفس الوقت لا يمكن لها أن تتحمل في النهاية هذه النقطة. هي مستعدة لتقديم بعض التنازلات وقالت ذلك، يعني مثلا استيراد كمية إضافية من الغاز المسال الأمريكي، تخفيض مثلا من الإجراءات الصارمة الصحية والبيئية على بعض المنتجات الأمريكية، لكن لا يمكن لها في النهاية أن تستمر. قال الرئيس ماكرون، قال الاتحاد الأوروبي سيرد على إجراءات ترامب لنخلق وضع جديد يمكن الرئيس ترامب من العودة في النهاية والتراجع على هذه على ما أصدره من تعريفات جمركية.
ما هي ليست شركة يوروب أو ربطه أما حتى بنكية يوروب أو ربه إن لم ممنوعه لغن السارو سوق مريكانكا كاسو مهيمة دوين أوليه. Inkastoo ay dowladaha Yurub u adkeysan karin go'aankaas, haddana waxaa macquul ah inay sameeyaan tanaasul ku aadan siyaasadahooda. Tusaalaha ugu dhow ee arintan ayaa ah soo dejinta xaddi dheeriya oo ah gaaska dareeraha ee laga keeno Mareykanka, sidoo kale hoos u dhaca ku yimi taakuladii caafimaadka iyo deegaanka. Waxaa intaasi sii dheer xannibaadda badeecadaha laga keeno Mareykanka, laakiin dhammaan go'aanadan ayaa noqon doona kuwa aan sii socon. Madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa yiri midowga Yurub waxay sheegeen inay ka jawaabi doonaan ficillada Trump iyagoo abuuri doona xaalad cusub si uu Trump uga laabto go'aankiisii canshuuraha. Taas beddelkeeda, ku-xigeenka waaxda canshuuraha ee Washington Times Time Constantine ayaa si adag u difaacay siyaasadda Trump, isagoo ku sifeeyay inay tahay istaraatiijiyad gorgortan oo si wanaagsan looga fikiray, taas oo aan ahayn hab fowdo lagu abuurayo sida ay muujinayaan mucaaradka Trump. Sida laga soo xigtay waaxdan, aragtida istaraatiijiyadeed ee Donald Trump ayaa ah in uu ku qasbo wadamada kale ee adduunka in ay dib u eegaan sida ay ula shaqeeyaan Mareykanka, isagoo xusay in madaxweynaha Mareykanka uu adeegsanayo canshuuraha aalad gorgortan si loo gaaro heshiisyo ganacsi oo u wanaagsan qof kasta mustaqbal ka fog. Isagoo ka jawaabaya dhaleeceynta Shiinaha ee uu soo jeediyey Goa, wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inuusan weligiisa si cadaalad ah ula shaqeynin ganacsiga reer galbeedka, isagoo tixraacaya canshuuraha dhoofinta Mareykanka ee u dhexeysa 40%-70%, taasoo u arkay inay caddeyn u tahay xiriirka ganacsi ee aan sinnayn ee labada waddan. Dhinaca kale, Dr. Ubayda waxa uu ka digay dhibaatooyinka istaraatiijiyadeed ee mustaqbalka ee saameyn kara xiriirka caalamiga ah. isagoo xusay in Yurub ay ogaatay xisadda Ukraine ee isbahaysiga ay la leedahay dawladda Mareykanka, kaas oo sii fidayay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ilaa maanta, inkastoo haatan uu noqday mid jilicsan. Cubeyda wuxuu aaminsan yahay in dhibaatada hadda jirta ay tahay mid xun, taas oo u taagan fursad taariikhi ah oo wadamada Yurub ay ku dhistaan dhaqaalahooda oo aan ugu dambeyntii ku tiirsanayn Mareykanka. Waxa uu dhaleeceeyey habka cusub ee uu Mareykanku u wajahayo dhaqaalaha caalamka, isagoo ku nuuxnuuxsaday in nidaamka liberaaliga ahi uu asal ahaan ku dhisan yahay kala soocidda siyaasadda iyo dhaqaalaha, waxaana maanta bannaanka yaalla isdhexgalka weyn ee siyaasadda iyo dhaqaalaha ee habdhaqanka Mareykanka. Barofasoorkan ayaa ugu dambeyntii ka digay in mushkiladda udubdhexaadka u ah arintani ay tahay hay-adaha, Trumpna uu yahay nin caan ku ah aaminid la'aanta hay-adaha caalamiga ah sida Ururka Ganacsiga Adduunka iyo Qaramada Midoobay, taasoo Cubeyda sheegay inay tahay xaalad khatar ah oo khalqal gelinaysa dhaqaalaha adduunka.
بنسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
وفي حسين الذي أسرى في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى عرفت الله وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله